რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვა თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს ფარობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. რის შემდეგაც პრემიერი ევროპელი და ქართველი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. სიტყვით გამოსვლამდე გიორგი კვირიკაშვილი პირისპირ შეხვდება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. პირველი საკომიტეტო განხილვა გამართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა კი ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. განხილვასთან დაკავშირებით მართველ გუნდს პოზიტიური მოლოდინები აქვს. ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერი იმედს გამოთქვამს, რომ ევროპარლამენტიც მხარს დაუჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტის საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანკ-კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. პარიში ვიზიტის პირველ დღეს გიორგი მარგველაშვილი იუნესკოს გენერალურ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც გიორგი მარგველაშვილი პირველ ლედისთან ერთად იმყოფებოდა. მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა და საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო დივანმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენა გახსნეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გამოფენაზე შექმნილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობაზე გაამახვილა ყურადღება. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო დივანმა კი აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ესეუს რექტორის მოვალეობის ახლადარჩეული შემსრულებელი აუდიტორია 115 წევრებს არ შეხვდა. დარეჯან თვალთვაძემ სტუდენტებს საუბრის გადადებას თხოვარაზეც აუდიტორია 115 წევრებმა უარი განუცხადეს. მოლაპარაკებების შეხვედრის ჩატარებაზე მცირე კამათის ფონზე წარიმართა. აუდიტორია 115 წევრებმა დარეჯან თვალთვაძეს განუცხადეს, რომ ეს არ უნდა მიიღო რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი მეუღლე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. ესეუს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისათვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ცხუდავს მის უფლებებს. ოსლოს საქალაქო სასამართლომ 20 აპრილს გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არღვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც გრძელავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 37 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არღვევს მისი პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ბრეივიკმა 67 მეტი ადამიანი დახოცა 2011 წელს ოსლოში და კუნძულ უტოიაზე. მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ბრეივიკმა ნორვეგიის სახელმწიფოს და ციხის ხელმძღვანელობას უჩივლა შეზღუდვებისათვის, რომელიც ციხეში მოქმედებს. სასამართლოში სახელმწიფოს ინტერესების ნამცველი ადვოკატები განმარტავენ, რომ მკაცრი ზომები აუცილებელია, რადგან ბრეივიკი საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისა და ნახველებისთვის. სხვერპლი მოყვა ჰიუსტონში წყალდიდობას დაღუპული 8 ადამიანის დიქიამ. 200,000-მდე საცხოვრებელი სახლი და 200 საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა. სამაშველო ოპერაციაში 1000-ზე მეტი პოლიციელია ჩართული. სამართალდამცველებმა ათობით ადამიანის გადარჩენა ნავების საშუალებით შეძლეს. მექსიკაში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით აფეთქება ვერაკრუზის შტატში სახელმწიფოს კუთნეულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. 100 მეტი დაშავებული ადგილობრივ საავადმყოფოებში არის გადაყვანილი. აფეთქების შედეგად ჰაერში დიდი რაოდენობით მოწამლავი აირი მოხვდა. ადგილზე სამაშველო სამსახურებია მობილიზებული. სამართალდამცველებმა ახლომდებარე რაიონებიდან 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია მოახდინეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და თოქორიძე, სოფოვასაძე ანუკი ბურდული, ასევე მათი თანაწამყვანები. ბევრ საინტერესო სიუჟეტს მოისმენთ რეგიონებიდანაც, მათ შორის არის ვიქტორინა ამ გადაცემაში, ყავთ საინტერესო სტუმარი როგორც ყოველთვის და ბევრ სიახლეს შეიტყობთ, ასე რომ უსმინეთ, ვისაც არ მოგისმენიათ, შეგიძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე, ასევე თავისუფლების დილის ფეისბუქის გვერდზე. ახლა ვაგრძელებთ დილის ეთერს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუწყვები დღეს ამ გადაცემას. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჯავა და დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოფშორულ ზონებზე, ამ ზონებში საქართველოსთან დაკავშირებულ ბიზნესებზე, არ ვიტყვი ქართულ ბიზნესებზე, რა თქმა უნდა, იმ ბიზნესებზე, რომლებითაც საქართველოდან გადის და შემოდის ასევე კაპიტალი. რას უკავშირდება ამგვარი ბიზნესები და რა რისკებს შეიცავს და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ აიცილოს თავიდან ეს რისკები. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, იგივე IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია არამხოლოდ ბოლო ხანს, არამედ სისტემატურად სწავლობს ამ საკითხს და აკვირდება ოფშორული ზონების ოფშორულ ბიზნესებს, რომლებიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული, და ერთგვარი შემაჯამებელი გამოკვლევაც გამოაქვეყნეს სულ რაღაც 2-3 დღის წინ. და სწორედ ამ ინფორმაციას გაგვაცნობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, და არამხოლოდ თქვენს გექნებათ საშუალება საუბარში მონაწილეობის, უკვე გსურთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას 2988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. Come rescue my heart one. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იგივე IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოფშორულ ბიზნესებზე, ოფშორულ ზონებში მოქმედ ბიზნესებზე, რომლებიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული, არამხოლოდ იმ ეპიზოდებსა და ამბებზე, რომლებიც ბოლო დღეებში, ბოლოთვის განმავლობაში ძალიან წამოტივტივდა ისე და გახმაურდა. ამასაც შევეხებით სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის, ჯერ კი სტუმარს მივესალმები დილამ მშვიდობის. მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო ლევან. თქვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, ბოლოთვის განმავლობაში არ სწავლობს მხოლოდ ამ საკითხს. მაინტერესებს, რატომ ყავთ, ასე ვთქვათ, გაქცულ ესე ყურადღების ქვეშ ეს ამბავი? რატომ გაინტერესებს, ასე ვიტყვი მარტივად?
ციტრა არის, ნუ ხა ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედ ვთქვათ საგამოძიებო კუთხით მუშაობს, იკვლევს ძირითადად სახელმწიფოს მიერ ბიუჯეტის განკარგვის, ქონების გადაცემის, რაღაც ესეთი ურთიერთობების საკითხებს, კორუფციის საკითხებს, ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებს. ამიტომ ბუნებრივად ამ ჩვენ საქმიანობაში ძალიან ხშირად გქონია შემთხვევები, როდესაც რაღაც საკითხს მიყვებოდით და ბოლოს საბოლოო ჯამში მაინც ვერ ვახერხებდით, ასე ვთქვათ, ყველაფრის აი ამ საგამოძიებო მასალის დასრულებას ან რაღაც შეჯამების გაკეთებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები, როცა ეს გზაწყდებოდა ოფშორთან დაკავშირებით, იმით რომ იქიდან ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის და ხშირად რაღაც ვარაუდების დონეზე გვიწევდა ხოლმე მშელობა. ეხლაც პრინციპში ესე არის, მაგრამ აი ეს პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნება,
ასე რომ სიხარულით ხვდებით ყოველგვარად ეკაჟონმას შეიძლება ითქვა.
რა თქმა უნდა,
და რა მოგცათ, მართლა მხოლოდ ამაზე არის დამოკიდებული ინფორმაცია ოფშორულ ზონებში მიმდინარე ბიზნესებზე, გულისხმობ ასეთ გაჟონებს, ვთქვათ, ვიღაცის განზრახ მოქმედებას, თუ რაღაც სხვა გზაც არსებობს?
არა, პრინციპში ოფშორის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი არის სწორედ ის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს კონფიდენციალური და მასზე წვდომა არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ ამის გამო მიდიან სწორედ ოფშორში. ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის. ანუ მეორე არის ასევე საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც აი ამ პატარა კუნძულოვან სახელმწიფოებს აქვთ იმ ბიზნესებისთვის, ვინც ოპერირებს, ასე ვთქვათ, ოფშორებში, და მეორე არის სრული კონფიდენციალურობა. და ნუ თავისთავად იქ, სადაც საჯაროობა არ არის, ყოველთვის არის მაღალი რისკი იმისა, რომ იყოს მაგალითად კორუფციული გარიგებები, ფულის გათეთრება, გადასახადებისგან თავის არიდება, ტერორიზმის დაფინანსება და ასე შემდეგ. ამიტომ რეალურად ბევრი ისეთი შემთხვევა ქონია ჩვენ პრაქტიკაში, როცა ძალიან საეჭო გარემოებები დგინდება სწორედ ოფშორებთან მიმართებაში. მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, პრინციპში ეს ცნობილი кейსი იყო, მაგრამ დღემდე არ არის გამოძებული. ეს არის საქართველოს ლატარის კომპანიის ისტორია, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ლექსორ კაპიტალისტ უარწდები, ანუ ოფშორულ ზონაში დაფუძნებული კომპანია, რომელმაც მოიგო სახელმწიფო ტენდერი ლატარი, საქართველოს ლატარის გამართვასთან დაკავშირებით. ეს იყო ექსკლუზივი პირობა, რომელთაც მათ გაიმარჯვეს, იყო ის, რომ 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიტანენ დაახლოებით 900 მილიონ ლარს, მაგრამ 3 წელიწადში მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ამ კომპანიამ საკუთარი კომპანიის 70% წილი აჩუქა სახელმწიფოს, ხოლო აი ხა ბოლო დღეებში, მაგალითად ბოლო წელს გაირკვა, რომ 200 მილიონი ლარის დავალიანება აქვთ სახელმწიფოს წინაშე. როგორ მოხდა ეს, ვინით გამ კომპანიის უკან, რატო გადაწყვიტა სახელმწიფომ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ექსკლუზივი და მონოპოლია მიეცა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიისთვის, რომლის ფლობელიც ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ცნობილი არ იყო, მაგრამ არაოფიციალურად ხა, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ეს მაგალითად დავით კეზერაშვილს უკავშირდება, თუმცა ამის დოკუმენტური საბუთი არ აქვს. ერთადერთი ვიცით, რომ აი ამ ჩუქების ხელშეკრულებაში, როცა დაუბრუნეს უკან სახელმწიფოს უფროსს, დაჩუქეს ამ კომპანიის წილი, მისი ცოლისმა ფიგურირებს. და ასეთი ბევრი კითხვისნიშანი არსებობდა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ კიდე სხვა საკითხებიც
აუცილებლად შევეხევით. ბატონო ლევან, ამას ძალიან გვაინტერესებს. აუცილებლად გავაგრძელებთ. ახლა მინდა მსმენელს შევთავაზო. ერთი რამ არის, რომ ოფშორულ ზონაში საქმიანობა არ არის უკანონო თავისთავად, ანუ ასე საფუძველშივე რომ აიღო. მაგრამ ისე მოხდა, რომ რაღაც ისეთი ტრადიცია შეიქმნა. ერთ-ერთი რესპონდენტი ჩემი კოლეგის, ნინო ხარაძის უცხოელი რესპონდენტი ამბობს, რომ ამის მიუხედავად დღეს ძნელად წარმომიდგენია მსოფლიოში პოლიტიკოსი, ვისაც სურდეს, რომ მისი სახელი იყოს დაკავშირებული ოფშორულ კომპანიასთან. ახლა შემოგთავაზებთ სმენელებო სიუჟეტს ნინო ხარაძის, სადაც ლაპარაკია პანამის დოკუმენტებით გამოვლენილ ამბებზე და ეს მასალები ცხადყოფს, რომ ოფშორულ ზონებში საქმის წარმოებით საქართველოს 50-მდე მოქალაქე იყო დაკავებული წლების განმავლობაში, როგორც დეივიდ ბლოსი, რეგიონული რედაქტორი პროექტისა ორგანიზებული კრიმინალი და კორუფციის კვლევა რადიო თავისუფლება ეუბნება ცნობები ამ პირთა საქმიანობის თაობაზე თანდათანობით გამოქვეყნდება. სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავიდა ჩვენ სეთერში, უბრალოდ შეგახსენებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ლევან ავალიშვილთან ერთად საუბარს.
დეივიდ ბლოსი, რეგიონული რედაქტორი პროექტისა ორგანიზებული კრიმინალი და კორუფციის კვლევა, იმედოვნებს, რომ სულყოფილად რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება საქართველოში მოქმედი იმ პირების თაობაზე ინფორმაცია, რომლებიც სხვადასხვა დროს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესს ფლობდნენ. დეივიდ ბლოსი იყო ჟურნალისტი, რომელსაც დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმი დაუკავშირდა და მათ ხელთ არსებული პანამის დოკუმენტების სახელწოდებით ცნობილი მასალები გადასცა. დეივიდის თქმით, მისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა ის, თუ რამდენი მოქალაქე იყენებდა ოფშორულ ზონებს საქართველოდან ჯერ კიდევ 90-იან წლებში.
There's something called power of attorney.
ჩემთვის ასეთი იყო გენერალური მინდობილობა, როცა გაქვს კომპანიის სახელით ხელმოწერის უფლება. რამდენი ადამიანი იყო ამით დაკავებული 1990-იანებში? მე ამერიკელი ვარ და ამ დროს ამდენი არ ვიცოდი ასეთ საკითხებს. მაგალითად, 20 წლის წინ ბევრი არაფერი ვიცოდი ოფშერებზე. გაუცებული ვარ იმით, რაც 1990-იანებში აქ ხდებოდა. ეს არ იყო წარმატებული დრო. ლაპარაკი არ იყო დიდ კომპანიებზე და ამ დროს იყვნენ პირები, ვინც იცოდა როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. გენერალური მინდობილობის გამოყენებით ეს ჩემთვის მოულოდნელი იყო.
როგორც ნინო ბაქრაძე, პროექტში ჩართული ჟურნალისტი უბნება რადიო თავისუფლებას, პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 2011 წელს დაარსებული კომპანია ლინდენ მენეჯმენტის საქმიანობის შესწავლა. ბიძინა ივანიშვილი ამ კომპანიის მეშვეობით ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია რაპტორში ფლობს დილს.
ეს არის ფარმაცევტული კორპორაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, რომლის აქციებით ვაჭრობა მიდის ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე. ან ბიძინა ივანიშვილი თავის სახელითაც ფლობს, როგორც ბიძინა ივანიშვილი წელს და ფლობს ორი ოფშორული კომპანიითაც, ანუ 5.13%. საერთო ჯამში რაც არის 15%-ზე მეტი, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი მოთამაშე, გიორგი ბაჩიაშვილი, რომელიც არის თანა ინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ისიც ფლობს იმდენივე ზუსტად, რამდესაც ბიძინა ივანიშვილი თავისი სახელით, 5.13%. და ასე გამოვიდა, რომ ეს ყველა მთელი ოფშორული სქემა დაკავშირებული იყო რაპტორთან.
დევიდ ბლოსი ამბობს, რომ ზოგადად ოფშორულ ზონებში ქონების ბლობა უკანონო არ არის, უკანონო ამ შემთხვევაში იყო ქონების დაუფიქსირებლობა დეკლარაციაში. ზოგადად დევიდ ბლოსის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ ოფშორულ ზონებში ქონების ბლობა კითხვის ნიშნის შემცველი არის ხოლმე, ეს რეპუტაციის საკითხია მთელს მსოფლიოში.
We see it in Great Britain right now in what's going on.
ამის შედეგებს უკვე ხედავდით დიდ ბრიტანეთში, ის რაც პრემიერ-მინისტრის გარშემო ხდება. ერთი რამ რაც უსამართლოდ მეჩვენება არის ის, რომ სიტყვა ოფშორი ცუდა ჭრებს. თუმცა 25 წლის წინ ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო. თუმცა ახლა ძნელად წარმომიდგენია მსოფლიოში რომელიმე პოლიტიკოსი, რომელსაც სურს, რომ მისი სახელი ოფშორთან იყოს დაკავშირებული.
4 აპრილს პრესაში ეგრეთ წოდებული პანამის დოკუმენტების ამბის გამოქვეყნების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც ირკვეოდა, რომ მრავალი ქვეყნის ლიდერი, პოლიტიკოსები თუ ბიზნესმენები გადასახადებიდან თავის არიდების მიზნით თანხას ოფშორულ ზონებში მალავდნენ, თანამდებობიდან გადადგა ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი დეივიდ განლაუგსონი. პანამის დოკუმენტების წყაროებზე მუშაობისას ჟურნალისტმა ნინო ბაქრაძემ გამოარკვია ისიც, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით გეზერაშვილმა 2008 წელს მინისტრის თანამდებობის დატოვების შემდეგ ოფშორულ ზონაში სამი კომპანია გახსნა ჟენევაში მოქმედი იურიდიული კომპანიის დახმარებით. თუმცა ნინო ბაქრაძის თქმით, ამ ცნობების მოპოვება თავისთავად ძალიან სახალისო აღმოჩნდა.
ხედავ ქართველ ადამიანებს, დაწყებული 90-იანი წლებიდან რას აკეთებენ შენი ქვეყნის გარეთ იმისთვის რომ რაღაცები თქვა დამალონან. ხანდახან ხედავისეთ სულელურ ნაბიჯებს აკეთებენ ხოლმე. მაგალითად იგივე კეზერაშვილი რო ავიღოთ, რიგ შემთხვევებში კეზერაშვილს აქვს და ქონდა რამდენიმე კომპანია ოფშორში, მაგრამ ის არ წერდა თავის სახელს და გვარს ამ ყველაფრის უკან, არასახელებდა თავის მდებობას, მაგრამ უთითებდა მისამართს, რომელიც არის თბილისში მისი სახლის მისამართი და რუჟენო ხედავდი რომ კი აწერია ეს სახელი და გვარი, მაგრამ აინც იცი ვინაა ხო?
ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციასთან მიმართებით არსებული დარღვევების შესახებ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აქვეყნებენ ინფორმაციას, ასეთი ცნობები როგორც წესი რეაგირების გარეშე რჩება. ამას ადასტურებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე.
ჩვენს გამოგვეკვნებია მაგალითად შარშაძიტო სწორად მახსოვს გამოაქვეყნეს სტატია 12 პარლამენტის წევრი შემთხვევა იყო, რომელსაც კომპანიები არ ჰქონდათ მიწებული ქონებრივ დეკლარაციებში. მანამდე ქონია მინისტრებზე, ქონია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ლებზე სხვა რასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ქონია ხავს, მაგრამ პრაქტიკულად არც ერთ შემთხვევაში ამას არ მოყოლია არანაირი რეაგირება. შეგვა კანონმდებლობა, რომელიც მოითხოვს თანამდებობის პირებისგან, რომ ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები შესახებ განაცხადონ, რომ ქონებრივი დეკლარაციაში მიუთითონ ყველაფერი, მაგრამ აი როცა დარღვევა შესავარაუდო არის, ამაზე რეაგირების ეფექტური სისტემა რაღაცნაირად არ გვაქვს და ყოველთვის რეაგირების გარეშე რჩება.
ერეკლე ურუშაძის თქმით, ამგვარ ვითარებასთან გვაქვს ახლაც საქმე, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის საქმის გამოძიებით არ ინტერესდება პროკურატურა და როდესაც მართველი კოალიციის წარმომადგენლები სანდოდ არ მიიჩნევენ ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებს. ასეთ ვითარებაში ერეკლე ურუშაძის თქმით, გაცილებით ეფექტური იქნებოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების არსებობა, რომელიც თანამდებობის პირთა შესაძლო კორუფციულ ქცევას შეისწავლიდა. თუმცა ასეთი მექანიზმის შექმნაზე პარლამენტმა გასულ წელს უარი თქვა.
თქვენ მეცნიერ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებულ ქართულ მოხელეებზე და არამხოლოდ პანამის დოკერწოდებულ პანამის დოკუმენტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ლევან ავალიშვილთან ერთად, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და ამ ორგანიზაციას ეკუთვნის არაერთი გამოკვლევა სწორედ ამ თემაზე და აი ორიოდე დღის წინ იყო შეჯამება ერთგვარი, ხომ? ბოლო ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც ასევე გახმაურდა, როგორც საუბრის პირველ ნაწილში ჩვენმა სტუმარმა არა უბრალოდ მეკითხარით და დამეთანხმეთ სიხარულით ელოდებით ყოველგვარასად ინფორმაციის გამოჟონვას, რადგან როცა რაღაცას იკვლევთ, რაღაც საკითხებს, ასე ვთქვათ, ოფშორულ ზონასთან იკარგება ხოლმე კვალი. ერთი რამ იყო ამ სიუჟეტში, ბატონო ლევან, რატომ აღმოჩნდა თუ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ასეთი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, რომ 90-იანი წლებიდან ესე ვთქვათ მარიფათი გამოიჩინეს ქართველებმა, ისეთი რომ აგერ ყველა ექსპერტი გაოცებულია.
იცით რა არის?
მიხვდნენ სად უნდა წასულიყვნენ თავის საქმეებისთვის და სამალათ რაღაცების.
90-იანი წლებს ზოგადად რთული წლები რადგან იყო, ალბათ ეს კრიმინალის აქტიურობა იყო, სახელმწიფო ზეწოლა იყო და აქ ჩვენ უნდა გავეთვალისწინოთ, რომ ოფშორებში კომპანიები იხსნება არამხოლოდ იმით, რომ რაღაც გადასახადებით დამალონ, არამედ იმის გათვალისწინებითაც იხსნება ხშირად, რომ ვთქვათ, ზეწოლისგან თავი აერიდონ, სახელმწიფო იქნება თუ სხვა იქნება. და შესაძლებელია მე სულად არ გამორიცხო, მაგალითად აი რუსული კომპანიები, რომელიც საქართველოსში მუშაობენ სწორედ ოფშორების გავლით, არა ყველა, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთი სწორედ ამიტომ აკეთებს აი ოფშორების გავლით ამ დაფინანსებას, რომ ერთის მხრივ შეიძლება არ უნდა რომ საკუთარ ქვეყანაში ეს დაფიქსირდეს, გამორჩეს, მეორე მხრივ არ უნდა რომ საქართველოსში ეს იყოს ხელმისაწვდომი და იცოდნენ მაგალითად რომ ამ კომპანიის უკან რაღაც რუსული ინტერესი დგას, რუსული კაპიტალი დგას.
ასეთზეც წერთ თქვენს გამოკვლევაში და მინდა რომ მეტი უთხრათ ჩვენს მენელს რუსულ კომპანიებზე, რომლებიც საქართველოსთან არიან დაკავშირებული ბიზნესით და არიან ოფშორში რეგისტრირებული.
ძალიან ბევრია, ალბათ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ უმეტესობა რუსული კომპანიებზე, რომლებიც საქართველოში მოქმედებენ, მსხვილ სექტორში მაქვს. მე აქ საუბარი ჩვენ არა გვაქვს გამოკვლეული ისეთი სექტორები, როგორც არის მაგალითად ბინების მშენებლობა, რაღაც მსუბუქი ვაჭრობა და რაღაც ესეთი, მაგრამ მსხვილ სექტორებში, სადაც დიდი ინვესტიციები შემოდის და მნიშვნელოვანი ინტერესიც არის, მათ შორის სახელმწიფო ინტერესები არის აქ. აქ ძირითადად ოფშორების გავლით რუსული კომპანიები ფიქსირდებიან და სამწუხაროდ სწორედ აი ამ ჩვენი კვლევის შედეგადაც და ზოგადად საზოგადოებისთვისაც ცნობილი იყო ეს ფაქტი, რომელიც დაკავშირებული იყო ფოთის ნავთობ ტერმინალების გასხვისებასთან დაკავშირებით, რომელიც ოფშორებში მოხდა. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება მოიტანოს ამ ოფშორების ოფშორებში გარიგებებმა. იყო კომპანია, რომელიც ამ მსხვილს, თქვა, ბენზინგასამართ სადგურებს და ნავთობ ტერმინალებს ფლობდა საქართველოში, და შემდგომ ამ კომპანიამ ოფშორულ ზონაში იყო ეს რეგისტრირებული, ეს კომპანია ასევე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას, თქვა, დაუთმო რაღაც წილი, რაღაც გარიგება მოხდა, და მე როგორ სხვა წყაროებით, ანუ შემთხვევით საზოგადოებამ გაიგო, რომ ეს კომპანიების ხელშიც აღმოჩნდა ეს ბიზნესი, მათ შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, როგორც არის ნავთობ საცავები თუ ნავთობ ტერმინალები, აღმოჩნდა რუსული სახელმწიფო კომპანია როსნეფტი. და აქ პრობლემა წარმოიშვა ის, რომ როსნეფტი ამავე დროს არის სახელმწიფო რუსული კომპანია, რომელიც საქმიანობს აფხაზეთში, აფხაზეთის შელფზე რაღაც გამოკვლევებს ატარებს, და ამით პირდაპირ არღვევს საქართველოს კანონს ოკუპაციის შესახებ, ხო, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. შესაბამისად საქართველოში, ვთქვათ, კაპიტალს, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენი ხელისუფლება ვრცელდება, კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მოქმედებს კომპანია, რომელიც ამავე დროს არღვევს ამავე ქვეყნის კანონს. მაგრამ რადგან ეს ოფშორული ზონით მოხდა, ანუ არანაირი ბერკეტი იმისა, რომ ამას წინააღმდეგე პრინციპში არ არსებობს, თუ სწორედ ეს ქვეყნის მაშინ მთავრობის წარმოადგენლებმა.
ანუ ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მას შევახსენებ, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ მალე კი ნახევარი ახლოვდება, მაგრამ მეორე ნახევარში გეკნევათ, მეორე ნაწილში საუბრისა, მეტად აქტიურობის საშუალება, უბრალოდ გაცემაში მონაწილეობის საშუალება. ლაპარაკობთ ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, რისკებზე, რომლებიც შეიძლება ახლდეს თან ასეთ ბიზნესებს, კონკრეტულად საქართველოსთვის მაგალითად. ანუ ლევან, ის რასაც თქვენ ბრძანებთ როსნეფტზე, რომ ერთი და იგივე კომპანია, ვთქვათ, საქმიანობს როგორც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს თქვენ თვლით, რომ არის თვალის დახუჭვა, თუ ვთქვათ, რა ლოგიკურად რა გამოდის?
ლოგიკურად გამოდის, რომ ამას წინ ვერ აღუდგექით, და სწორედ იმიტომ, რომ ვერ დაამტკიცებ იმას, რომ ეს ვთქვათ არის ოფიციალურად როსნეფტის მფლობელობაში. ოფშორში არის რეგისტრირებული, წვდომა იმაზე არავის არ აქვს, და ესე ძალიან ბევრი კომპანია იგივე, რა ვიცი, თუ კიდე ბილაინი ავიღოთ, თუ კიდე ელვამალ შენი არის რუსული კომპანიის ხელში, ანუ სტრატეგიული ობიექტი 9-1, 9-2, ბევრი ესეთი კომპანია ოპერირებს, ასე ვთქვათ, ოფშორებიდან. შეიძლება დღეს ჩვენ ვიცოდეთ მიახლოებით მაინც სხვა წყაროებიდან, აი ვინ არის ამ კომპანიის უკან, მაგრამ ხვალ რა გარიგება მოხდება ოფშორულ ზონაში და მაგალითად ვის გადასცემს დღეს მისი მფლობელი ამ კომპანიას, ხვალ ამის არანაირი არც ცოდნა გვექნება, ვერ მივიღებთ ინფორმაციას, ვერ წინააღმდეგებით, და ვერანაირი ბერკეტი ჩვენ ვერ გვექნება. მაშინ როცა თუ ეს არ იქნებოდა მაგალითად ოფშორულ ზონის კომპანია, ამაზე წვდომა რა თქმა უნდა გვექნებოდა, და შესაძლებელია კიდევაც არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც საშუალებები არსებობდა სამართლებრივი, რომ მაგალითად არმისე იმის საშუალება, რაღაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი ხელში ჩაიგდოს, რა ვიცი, ოკუპანტმა ქვეყანამ, ხო?
ეს კი გავიფიქრე ახლა, მაგრამ მეორე მხრივ დავფიქრე იმაზე, რომ ისეთი ვითარება ქვეყნის ეკონომიკაში, შესაძლებელია სახელმწიფო თვლით თუ არა, ანუ ამას დასაშვებად, რომ სახელმწიფო მიდიოდეს ყველანაირ პირობაზე, ოღონდაც მოიზიდოს ინვესტიცია.
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ყველანაირ პირობაზე არ ვიცი, ეს საკმაოდ რთული სენსიტიური საკითხია ჩემი აზრით. ჩვენ არ ვამბობთ და არც არავინ არ ამბობს, რომ ოფშორში არსებული კომპანიას აეკრძალოს ინვესტიციის განხორციელება. აქ საუბარია იმაზე, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებთან დაკავშირებით იყოს უბრალოდ გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი, ისევე როგორც ეს დამკვიდრდა მედიაში, ხო? მედიაში ხო იგივე პრობლემა იყო, ტელევიზიებს, მაუწყებლებს ფლობდნენ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიები, რომლის უკან ვინ იდგა ოფიციალურად არავინ არ იცოდა. და ეს, რა ვიცი, რუსთავი 2 მზე და ბევრესე ტელევიზია. და ამაზე ებრძოდა სამოქალაქო სექტორი ძალიან დიდი ხანი, რომ და ეს ცვლილება 2011 წელს, მე მგონი, შევიდა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ოფშორული კომპანია ფლობს თუ არა მაუწყებელს, მის ან ამ ოფშორული კომპანიის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი, ანუ პირები, ვინც არიან მეწილეები ამ კომპანიის, უნდა იყვნენ საჯაროდ დაფიქსირებული რეესში. კი, არავინ აკრძალავს ოფშორის მიერ ტელევიზიის გენერალ სტრატეგიულ ობიექტს ქონოს, მაგრამ არსებობს სფეროები, სადაც არის ძალიან მაღალი რისკი, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ ოფშორმა კომპანიამ გაგვიხსნას აქ ძალიან კარგი ტელევიზია, რომლის უკან შეიძლება იდგეს კვლავ ჩვენი ვთქვათ ჩრდილოეთის მეზობელი, ხო?
ამას ჩვენ გამომიცნობს, მაგრამ დრო დასჭირდება. ლევან ავალიშვილი,
რისკები არის, ძალიან დიდი რისკებია და ეს უნდა იყოს დაზღვეული გარკვეულწილად.
ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. დილის საუბრები ახლა ეთერში. საქართველოს კი 11-ის ნახევარი შესრულდა, ეს ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვა თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. დღეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გამართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა კი ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ბრაგლებში დღეს ფრანგ კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. გუშინ საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა მარგოლაშვილთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ესეოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. აუდიტორი 115-ის წევრებმა თვალთვაძეს განუცხადეს, რომ ას არ უნდა მიიღო რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი მეუღლე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისათვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ზღუდავს მის უფლებებს. ოსლოს საქალაქო სასამართლომ გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არ ღვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც კრძალავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 37 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არ ღვევს მისი პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ცხოვრები მოყვა ჰიუსტონში წყალდი დაყვებას. დაღუპულია 8 ადამიანი, სტიქია 1200-მდე საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა. სამშობლო ოპერაციაში 1000-ზე მეტი პოლიციელია ჩართული. სამართლ დამცველებმა ათობით ადამიანის გადარჩენა ნავების საშუალებით შეძლეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე, ანუკი ბურტული, მათი თანაწამყვანები და ასევე ბევრი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ რეგიონებიდანაც, მათ შორის არა მხოლოდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებისა. მოისმენთ საინტერესო ამბებს, მათ შორის აფიშას, ამინდის პროგნოზს, ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილვებს, არის ვიქტორინა, არის მუსიკა უხვად და ასევე საინტერესო სტუმარი, დილის სტუმარი, ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას ყოველ დილით 8-დან 10 საათამდე. ამის შემდეგ, ანუ ახლა 10-დან 11 საათამდე ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ასეთია დილის ეთერის განრიგი პროგრამა. რადიო თავისუფლება კი 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, ასე რომ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ სხვადასხვა გადაცემას. გრძელდება დილის საუბრები, სულ 2-ოდე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ლევან ავალიშვილთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოსთან, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია სხვადასხვა დროს სხვადასხვა წყაროდან გაჟონა. და რასაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თulis რომ ახლავს არაგაჟონვას, არამედ ასეთ ბიზნესებს და საქართველოს ეკონომიკაში მონაწილეობას, ახლავს გარკვეული რისკები, ზოგიერთი მაგალითი მან დაასახელა. გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს ლევან ავალიშვილთან და თქვენთან ერთად სულ ცოტა ხანში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
I
10 საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების გამგეობის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ ოფშორულ ზონებზე, ამ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, იმათზე, რომლებიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული თავიანთი საქმიანობით და ასევე საფრთხეებზეც ვილაპარაკეთ დიდწილად, თუმცა მინდა რომ გავაგრძელოთ კვლავ ამ თემით. ასევე მსმენელს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუკი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-988-327. ვაგრძელებთ გადაცემას. მსმენელი არის ხაზზე, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინა.
გამარჯობა. ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელი.
ბატონ ლევანთა, რომელსაც ასევე მივესალმები. ბატონ ლევან, ესე იგი ლოგიკიდან გამომდინარე, თუ ვიმშელებთ, ესე იგი ეს არის უბრალოდ არაგამჭირვალე კრიმინალური ზონა. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც პატიოსნად ეწევა ბიზნესს და ბიზნესში პატიოსანია, როცა არსებობენ დემოკრატიული სახელმწიფოები, გინდაც ევროპა ავიღოთ, ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა ან ამერიკა, იქ თავისუფლად შეიძლება განათავსო შენი პატიოსნად მოპოვებული და ნაშოვნი ფული. აი რუსთავი 2-ის მიმართება, რუსთავი 2-ის მიმართებაში ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავი 2-ის ხარდამჭერები, ეხლა რუსთავი როგორც ძახით, კეზერაშვილი და ვიღაცა კიდე იქ აღმოჩნდა, რომლებმაც სახელმწიფოს პრაქტიკულად შეაწერეს რამდენიმე მილიონი გადასახადი და გააკვითინეს ის ვალები, როგორც იტყვიან, რაც რუსთავი 2-მა დააგროვა. მიუხედავად იმისა, რომ თურმე არსებობდა თანხი ოფშორულ ზონაში, რომელიც თავის სასარგებლოდ იყინებდა ამ ტელევიზიას, რომლის წარმომადგენელიც, და ამ დროს კიდე, როგორც იტყვიან, მაგალითად კავკასიას 5 ლარის გამო გაუჩერეს მაუწყებლობა. ეს იგი გამოდის ის, რომ შენ თუ ბიზნესში არ ახარ პატიოსანი პრაქტიკულად და რაღაც მახინაციების მეშვეობით აკეთებ ფულს, ან საერთოდ შეიძლება არ ახარ ბიზნესში ჩაბმული და ისე ხარ ან როგორც მაგ რეკეტიორი ან კრიმინალი და პრაქტიკულად ამ ხელა ფული შოვნის საშუალება არ აქვს, ამიტომ ეს ფული უნდა გადამალო რომელიღაცა ზონაში. და მე მაინტერესებს, ესე იგი, რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი ზონა? თუ დემოკრატიაზეა მსოფლიოში ლაპარაკი და ფულს უნდა შეულოდო პატიოსნი პატიოსთან გზით, რატომ ფორდის წარმომადგენლებს არ აქვთ იქ? აი ან BMW-ს, ან Mercedes-ს. ესე იგი იმათ არ ცხენიათ ფული შოვნა პატიოსთან, მაგრამ ის ვინც მაგალითად სახელმწიფოს ყლიფავს და მინიმალურ სიხდის და მაქსიმალურ სიგებს იმის გამო, რომ მისი ღორობა არ გამოჩდეს, ესე იგი ის უნდა გაიქცეს სოფლურ, როგორც იტყვიან, ზონაში.
არა,
ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეა, ხო?
მადლობა
ზარეთ.
დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ.
აქ რამდენიმე საკითხი არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, ნამდვილად ბიზნესის შოვნა, ანუ ბიზნესის წარმოება გარკვეულ წესებს და ეთიკას ექვემდებარება. და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური არის, იმიტომ რომ როცა ორი ადამიანი ერთმანეთთან ურთიერთობს, თუ ერთმა არ იცის მეორე ვინ არის, რთულია, ხო, იქ ბიზნესის განვითარებაზე საუბარია და ყველაფერი ნდობაზე არის. პირველ რიგში დამოკიდებული და ოფშორში, ოფშორის იდეა არის ის, რომ არ უნდა ჩანდეს რეალურად ვინ დგას აი კონკრეტული კომპანიის უკან. და მსმენელი მართალია, რომ ევროპულ ქვეყნებში გარკვეულწილად და დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში გარკვეულწილად რაღაც ლიმიტები არსებობს და მართლაც აქ უფრო ეთიკური საკითხები შემოდის, ვიდრე რაღაც კრიმინალური, ხო? იგივე ისლანდის პრემიერ-მინისტრის მაგალითიც აი ძალიან კარგად მეტყველებს ამაზე. მას ჰქონდა რაღაც კომპანია ცოლთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, ესე ვთქვათ, ოფშორულ ზონაში. მას არ ჩაუდენია რაღაც დანაშაული, არ მოუხდენია რა ვიცი გადასახადებისგან თავის არიდება რაღაცა, მას უბრალოდ ჰქონდა ეს კომპანია და სწორედ ამიტომ, ანუ ეთიკური საკითხიდან გამომდინარე მოუწია გადადგომა. და ეს ლოგიკური ამ დრო საზოგადოებას, ანუ ნორმალურ საზოგადოებაში ნდობა მოიპოვება სწორედ აი მაჩვის ბიზნესში საჯაროების კუთხით. არ შეიძლება მაგათ ბანკი იყოს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, ხო? ადამიანმა უნდა იცოდეს, ვის ანდობს თავის აქტივებს, როგორ ხორცელდება ეს ტრანზაქციები. და აი ესეთი საკითხები დგება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ რო თავი გავანებოთ მაგალითად დასავლურ ქვეყნებს და ძირითადი პრობლემა და დარტყმა სწორედ მას წინ ამდენ წამოვიდა, რადგან ცნობილი პირები სწორედ ოფშორების გავლით უფლობდნენ იქ თანხას და აქ უფრო ეთიკური საკითხები შემოვიდა, ვიდრე ფულის გათითრების საკითხები მათთან მიმართებაში. მაგრამ მეორე მხრივ ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც არ გამოირჩევიან რაღაც მაღალი დემოკრატიული სტანდარტებით, სადაც ბიზნესზე შეიძლება არსებობდეს გაუთავებელი ზეწოლა სახელმწიფოს მხრიდან, იქ კომპანიებს, იქ უბრალოდ ბიზნესმენებს ხანდახან სჭირდებათ ხოლმე რაღაც თავისი დაზღვევაც და სწორედ ამიტომ გამოიყენებენ ბევრნი ოფშორულ ზონებს იმისთვის, რომ რაღაც სახელმწიფოსგან დაიცვან თავი და ეს აქაც რაღაც ლოგიკა არის. ამიტომ ჩვენ ესე პირდაპირ ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად უნდა იგრძელოს. მაგრამ მეორე მხრივ აი ამ პრობლემამ, რაც წარმოშთა ხომ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდგომ, მასშტაბი წარმოაჩინა იმ გარიგებების, იმ დანაშაულის, რაც აი ამ აქ ხდება, საეჭო გარიგებების, რა თქმა უნდა. სწორედ ამის გამო დაიწყო უკვე გადასინჯვა, მე ვფიქრობ, აი ამ ოფშორებთან დამოკიდებულების. ევროპარლამენტმა რაღაც რეზოლუცია მიიღო ამასთან დაკავშირებით და საგამოძიებო კომისია უნდა შექმნან. შვეიცარიის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება. დიდ ბრიტანეთში არის სერიოზული გამოსვლები. ესპანეთის ტრანსპორტის მინისტრი გადადგა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასაც ოფშორულ ზონაში რაღაც კომპანიის წელი ჰქონდა. და საკმაოდ კომპლექსური საკითხი ხა. ჩვენთან მაგალითად არ არის კანონდარღვევა, პირიქით არსებობს მთავრობის დადგენილება, სადაც მთავრობას განსაზღვრულია 66 ქვეყანა, ოფშორული ქვეყანა, სადაც შეიძლება ურთიერთობების, ბიზნეს ურთიერთობების წარმოება. 76 იყო და ეხლა არის 66. და რეალურად რომ მიუდგეთ, კი არ არღვევს ბევრი, ვთქვათ, სუბიექტი კანონს, მაგრამ ამას ყველაფერს გამოძიება სჭირდება და ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, რომ აქ აუცილებლად დანაშაული იყო, რადგან ფლობდა მაგალითად ტელევიზიას. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გამოიკვლიოს შესაბამისმა უწყებამ და დაადგინოს, იყო თუ არა ამის უკვე რაღაც პრობლემური საკითხები.
ანალევან თქვენ, ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ოფშორულ ზონებზე ვლაპარაკობთ. თქვენ ამ თქვენს გამოკვლევაში გაქვთ ასეთი ნაწილიც, როცა ითვლით, ასე ვთქვათ, მთლიანი ინვესტიციების წილს ოფშორული ზონებიდან შემოსულ ინვესტიციებთან მიმართებით და მსმენელია ხაზზე გავაგრძელებ შემდეგ, რომ არ ვალოდინო. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობს და გავაწერინო, მოგესალმებით ლევან და აი რა მაინტერესებდა.
რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ.
აი რა მაინტერესებდა, ახლა როდესაც თქვა მაგალითად ეს დარღვევა არ ხდება, მაგრამ როდესაც თქვა თუ საზოგადოებაში ხდება ისეთი აზრის ჩამოყალიბება, რომ ეს არის ნეგატიური დამოკიდებას იწვევს საზოგადოებაში და როდესაც თქვა რაიმე პოლიტიკური სიტუაციები მწვავდება და დამოკიდებულება ამა ძლიერი სახელმწიფოებისა სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსებისადმი და მათზე მანიპულირება და განამოხრჩიოლეს ხალხის ნიშვნებით, მაშინ ხომ არ ქვეყნდება ზუსტად აი ესენი თქვა და ახლა ეს პანამა და პანამის დამოკიდება ვიცით, ვიცია ვის გავლენის ქვეშ არის, რომელ სახელმწიფოს გავლენის ქვეშ არის და იმ სახელმწიფოს სპეცსამსახურების ნამუშევარი ხომ არ არის ეს და რაღაც მოახდინონ აი ამ პოლიტიკოსებზე ეწოლა, თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელ ჩრდილო თელზე, როდესაც იქ უკვე მას მოუწია თავის მართლება და გარკვეული განცხადებების გაკეთება და აი ესეთი შემოქმედება ხვარდება გარკვეულ პოლიტიკოსებზე.
გმადლობ ძარისთვის. ხო, რა ლოგიკით ხდება? აბა, არ ვიცი, ეს გაჟონის სისტემა.
ხო, ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ და ანუ ორი ვარაუდი იყო, მან შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სერიოზულმა ამერიკულმა ინსტიტუტმა, ბრუკინგსის ინსტიტუტმა მაგალითად გამოთქვა ვარაუდი ან ერთ-ერთ მოკლევარმა, რომ ეს დასავლური სპეცსამსახურების და რუსული სპეცსამსახურების მიერ არის ამ ინფორმაციის გაჟონვის ხელშეწყობა გაკეთებული, იმიტომ რომ რეალურად ზიანი მიადგა უფრო დასავლურ პოლიტიკურ ელიტას ვიდრე ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობელის ელიტას, სადაც კორუფციის დაკავშირებით კითხვები არათუ არ ყოფილა და ვიცით როგორ სიტუაციაც არის და უფრო დაზიანდაო დასავლური ცივილიზაციამ კუთხით. მეორე მხრივ ვიკილიქსმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ გაკეთებული გაჟონვა. ამაზე ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, მაგრამ აქ მთავარი არის ის, რა დოკუმენტები გამოქვეყნდა. მე ესე უყურებ ამ საკითხს, ჩვენ უნდა გავყვეთ ამ დოკუმენტებს, ჩვენ უნდა ვნახოთ იქ რა პრობლემები არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, რა შესაძლო კორუფციული გარეგებები ან ბიზნესის ეწოლა ან სხვა ფულის გათითრების საკითხები უკავშირდება საქართველოს. დანარჩენი ასე ვთქვათ გლობალურმა მოთამაშებმა იფიქრონ საკუთარ პრობლემებზე. ჩვენ ჩვენსას უნდა მივხედოთ და ჩვენთან დავაზღვიოთ ეს რისკები და ჩვენთან აღმოხრათ პრობლემები.
მე და აი შეკითხვა დაგისვით ინვესტიციების შეფარდებაზე, ანუ ოფშორული ზონი და შემოსული ინვესტიციებისა მთლიანი უცხო ინვესტიციებთან. რაიმე არ ვიცი ხა ეს ოფიციალურად დადგენილი კანონში არ ეწერება, მაგრამ აქ 10%-ზე იყო ლაპარაკი ერთ გარკვეულ პერიოდში. ოფშორული ზონები და შემოსული ინვესტიციები 10% შეადგენდა მთლიანი მოცულობისა. საფრთხეს რა პროცენტის მერე ხედავთ, თქვათ აი როგორ არის?
არა, აქ ჩვენ უბრალოდ სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით გავაკეთეთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ანალიზი ოფშორთან მიმართებაში. 2003-2015 წლის განმავლობაში დაახლოებით მილიარდი თქვათ დოლარი არის შემოსული პირდაპირი ინვესტიციების სახით ოფშორული ზონებიდან, აქ საუბარია სხვადასხვა ქვეყანაზე: კაიმანის კუნძულები, მარშალის კუნძულები, სეიშელის კუნძულები, პანამა მათ შორის, კვიპროსი. და ხა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს ცუდია პირიქით, ხა რა თქმა უნდა ინვესტიციას უნდა მიესალმო ყოველთვის, მაგრამ საკმაოდ როცა ამ ხელა მოცულობის ინვესტიცია, ანუ 10% მთლიანად 13 მილიარდი იყო ზოგადად აი ამ პერიოდში პირდაპირ ინვესტიციებისა, 10% სწორედ ოფშორული ზონების გავლით მოდის, აქ რა თქმა უნდა რისკები იმისა რომ რაღაც კორუფციული გარეგებები შეიძლება მოხდეს, ან ვიღაცის ინტერესები შეიძლება იდგეს ამ კომპანიების უკან, რა თქმა უნდა იმატებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერასდროს ვერ გვეწოდინება აი ამ ინვესტორის კომპანიაში წილი აქვს თუ არა, შეიძლება მცირე, მაგრამ წილი აქვს თუ არა, ვიღაც რა ვიცი, მაღალ თანამდებობის პირს ან ბიზნესმენს, რომელიც დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაფარულია აქ, დაფარულობაში აქ რეალურად სერიოზული პრობლემა. თორე ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია უბრალოდ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი პრობლემები იგივე ამერიკაში არის ძალიან აქტუალური და იქ ამერიკული სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურად იბრძვის იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მისცეს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ კომპანიებს შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების შეძენის უფლება და ეს მოხდეს გამჭვირვალე პროცესი ამასთან მიმართებაში. თუ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა დიქტატორები, რაღაც ავტოკრატები ფულს აბანდებენ ოფშორული ზონის გავლით ამერიკაში, იმიტომ რომ იქ ეს ვთქვათ მყარი ბაზარი არის, კარგი რეგულაციები
და
კარგი პირობები. ამიტომ იქაც მიდის ესეთი საუბარი, იქაც არის სერიოზული პრობლემები და ზოგადად ეს ოფშორები სერიოზული განჯის საგანია სწორედ აი პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების ხარჯზე.
და როგორი არის დინამიკა აი ესე ვთქვათ თანხების მოძრაობის, ინვესტიციების შემოსვლის? არის ასე, გაქვთ ასეთი გრაფიკი?
კი, გვაქვს. გამოთვალეთ 2003-დან როგორც გითხარით, დაახლოებით მილიარდი არის დოლარი შემოსული პირდაპირ ინვესტიციების სახით. ყველაზე დიდი თანხა 2007-ში არის შემოსული, ეს არის 371 მილიონი. ჩვენ ასევე ოფშორული ზონები ძალიან ბევრია და გამოვთვალეთ რამდენიმე ოფშორული ზონა, რომელიდანაც ყველაზე დიდი თანხა არის შემოსული. ეს არის ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, 573 მილიონი დოლარი შემოვიდა აქედან. მეორეზე ადგილზე იყო კვიპროსი 253 მილიონი დოლარი და მესამეზე პანამა 192 მილიონი დოლარი. თუმცა ანუ არ არის მხოლოდ შემოდინება, არამედ გადინებაც არის. აი აქაც პრობლემური მიმართულება არის, როცა საქართველოდან ინვესტიცია მიდის ოფშორულ ზონაში. და ეს მართლა კითხვის ნიშნებს აჩენს. ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო გამოვიკვლიოთ, გვინდა გავიკვლიოთ რომელმა კომპანიებმა გაიტანეს ინვესტიციები საქართველოდან, სამწუხაროდ აქ კომერციული საიდუმლოების საკითხი შემოდის, ვნახოთ რა ამას მოახერხებ თუ არა, მაგრამ მე შემიძლია ვუთხრომ მსმენელს, რომ 2013 წელს 47 მილიონი დოლარი გავიდა საქართველოდან ოფშორულ ზონებში ინვესტიციების სახით.
ლევან ავალიშვილი ყავს სტუმრად დღეს და ძალიან საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც პრობლემები ახლავს. თავისთავად არ არის უკანონო საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ოფშორულ ზონებში, თუმცა პრობლემა არის დაფარულობა იმ პროცესების და იმ ბიზნესების, რომლებიც ამ ზონებში ებატონებენ. თქვენ მოუწოდებთ იქ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმაც ახსენა ნინო ხარაძის სიუჟეტში ერეკლე ურუშაძემ გამოძიების საჭიროება. რა შეიძლება იყოს გამოძიებული? ვინ გონიათ რომ შეძლებს გამოძიებას ასე ვთქვათ საჯარო მოხელეების დამალული საქმიანობისა და რამდენად არის მტკიცებულება, რამდენად ითვლება, არ ვიცი, ასე ვთქვათ მტკიცებულებად ეს ასე ვთქვათ გაჟონილი ინფორმაციები ოფშორულ ზონებში მიმდინარე პროცესებზე?
ეს რა არის ის დოკუმენტები, რაც გამოქვეყნდა, საკმარისი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის, რომ დაეწყოთ რეალურად მოკვლევა, ხო? Და ჩვენთან იმდენი არის გაჟღერებული, იმდენი კონკრეტული პრობლემა არსებობს და ამაზე ძალიან დიდი ხანია ხოთეშორის ეს დღეს არ მომხდარა, მაგალითად იგივე ლატარის კომპანიასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდე 2013-ში 2009-დან დაიწყო პროცესი და 2013-ის გამოქვეყნდა დამატებითი დოკუმენტები და ასე შემდეგ. და შესაძლებელია მე არ გამომურცხარ ეს რაღაც არსებობდა რაიმე სახის გამოძიება, შეიძლება შეწყდა, შეიძლება გრძელდება, არ ვიცი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ზოგადად ეს იქნება ძალოვანი უწყებები თუ პროკურატურა ამაზე რაღაც განცხადება უნდა აუცილებლად გააკეთონ. მეორე მხრივ მე ასევე ვთვლი და ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას ზოგადად გადახედონ ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო ბაზას საქართველოში და აი იმ სტრატეგიულ სექტორებში, რომელიც მე ვახსენე, გაცილებით უფრო მაღალი გამჭვირვალეობის სტანდარტების დაწესებაზე იფიქრონ, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ ინვესტიციების რაოდენობა შეწყდეს ქვეყანაში ან რაღაც პრობლემები შეუქმნათ ბიზნესს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბიზნეს ეთიკის და გამჭვირვალეობის სტანდარტების დანერგვა ამ სექტორში, იმიტომ რომ ეს უკვე 21 საუკუნეა და შავი გარიგებების და აუცი შესაძლებელია ტერორიზმით მიღებული შემოსავლების თუ ინვესტიციების საქართველოს შემოდენა, მე მგონი არავის არ უნდა აწყობდეს და ეს ოფშორები სწორედ ამისთვისაც გამოიყენება, როცა რაღაც დანაშაულებრივი გზით მოპოვებულ თანხებს ათეთრებენ სხვა ქვეყნებში ლეგალურ ბიზნესში.
ანუ შეიძლება ვინმე გაუჩნდეს შეკითხვა ისეთი ეკონომიკის ქვეყანაში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, შეგიძლია დარეკვა 2988-327-ზე კიდევ მოასწრებთ. შესაძლოა ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა ასეთი ეკონომიკის ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ, ყველა კაპიქს ვითვლით უცხოური ინვესტიციების შემოსულის, ეს ასეთი ვთქვათ რეგულაციების გამკაცრება, იქ სფეროების განსაზღვრა და დაწესება მეტი გამჭვირვალების, მეტი მოთხოვნების ამ თვალსაზრისით, ხომ არ შეამცირებს და ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ შეამცირებს გარკვეულად ინვესტიციებს, ღირს კი ამად. რისკები ხომ მაინც დარჩება და ვიღაც მაინც მოახერხებს, ნუ ასეთი სკეპტიკური რეპიტ შეიძლება ვიყოთ, მაინც მოახერხებს ვთქვათ ისე გაკეთებას, რომ არ გამოჩნდეს მაინცა და მაინც ინტერესი, თუ კი არის ასეთი ვთქვათ თრული სახელმწიფოს მაგალითად.
ხო, იცით რა არის, რისკები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის ვთქვათ სიკეთე, რასაც მოიტანს ასეთი ეთიკური და გამჭვირვალე ბიზნეს პროცესები გაცილებით უფრო მაღალი არის მათ შორის შორეულ პერსპექტივაში და ეს ხო არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, ეს არის მთელი მსოფლიოს გამოწვევა და საქართველო არ არის ამ შემთხვევაში მარტოკა ამ მიმართულებით და იგივე სწორედ იგივე პროცესები მიმდინარეობს ევროპულ ქვეყნებში, იგივე პროცესები მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს საკითხი ყველგან დგას დღის წესრიგში და ის გამჭვირვალობის სტანდარტი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ მაუწყებლებს დაუწესეთ საქართველოში, მე მგონი ამას არ გამოუწვევია არანაირი გადინება ინვესტიციების ამ სფეროდან, ხო, პირიქით, უფრო თვალნათელი გახდა ვინ რა კომპანიის უკან დგას, ვინ არის რეალურად ამ პროცესში ჩართული და ყველაფერი გაგრძელდა ესე როგორც იყო. მე არ მგონია რომ ეს პრაქტიკა რაღაცნაირად შეაფერხებს ინვესტიციების შემოდენას, იმიტომ რომ რეალურად ხა ჩვენ ნამდვილად ვიცით ვინ დგას ყველა იმ კონკრეტული ყველაზე არ არის საუბარ მაგ ძირითად კომპანიების შესახებ, ვინც მაგალითად ენერგეტიკულ სექტორში მუშაობს, ხო, იგივე მადნეულის უკან ვინ არის, ან ვინ ფლობს ბორჯომს, ვისი არის იგივე პეტროგაზ ჯორჯია. რეალურად ეს ინფორმაცია გვაქვს უბრალოდ, ამის დამტკიცება ვერ ხდება. არსებობს სხვა სექტორები, სადაც უფრო სერიოზული პრობლემებია და სწორედ იქ უნდა მეტი გამჭვირვალეობის სტანდარტი დავამკვიდროთ. რა ის რომ არ შეიძლება ბანკის ვთქვათ წილი იყოს ვთქვათ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, ხო არ შეიძლება ჩვენ და ბანკები არ არსებობს და ამ სექტორში არ მიმდინარეობს პროცესები, ეს აუცილებელია იქიდან გამომდინარე რომ პროცესი უნდა იყოს გარკვეულწილად განჭვრეტადი და ადამიანმა უნდა იცოდეს ვის შემოაქვს ფული, რა გზით არის ეს ფული ნაშოვნი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხომ არ არის აქ ასე ვთქვათ რისკები იმასთან დაკავშირებით რომ შესაძლოა ჩვენი ჩინოვნიკები, ჩვენი მართველი ელიტა, ბიზნესები რომელიც დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან ამ გზით, აი ოფშორების გამოყენებით, ჩვენ ბიუჯეტსაც აზარალებენ და დანაშაულსაც ჩადიან. ამიტომ ეს პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად უკვე საუბარი იმაზე, რომ ოფშორული ზონების რაღაც ძალიან კონფიდენციალური უნდა იყოს ინფორმაცია მათთან დაკავშირებით, ამაზე უკვე მიდის მსჯელობა და მე მგონი მივა საზოგადოებაც იმაზრამდე დასავლურზე მაქვს საუბარი, რომ გამჭვირვალობის სტანდარტები უნდა შემოვიდეს აუცილებლად.
Და თქვენ როცა გამოძიებისკენ მოუწოდებთ ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რატომ უნდა სჭირდებოდეს ამას მოწოდება? როცა საქმე შეეხება მაგალითად ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების მეშვეობით სახელმწიფო ქონების არამიზნობრივად განკარგვას, კორუფციის და ინტერესთა შეუთავსებლობის, ფულის გათეთრების და გადასახადების გადახდისგან თავის არიდების შემთხვევებს, ასეთ შემთხვევებზე ესე ვთქვათ ეჭვს, რომელიც გარკვეული ინფორმაციას ეფუძნება, რა ამას რატომ უნდა სჭირდებოდეს მოწოდება სამართალდამცავებისთვის?
ხო, არ ვიცი, ალბათ ჩვენ სამართალდამცავებს ძალიან ხშირად სჭირდებათ ხოლმე რატომღაც მოწოდება. არ ვიცი ნამდვილად რატო ხდება ეს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე დეკლარაციების მონიტორინგის პერიოდში ჩვენ მარტო ჩვენმა ორგანიზაციამ დაახლოებით 8 შემთხვევა აღმოაჩინა, როცა არ იყო მითითებული კონკრეტული ინფორმაცია დეკლარაციაში და ამაზე არანაირი რეაგირება არ მოყოლია შესაბამის სამსახურების მხრიდან. მე ვთვლი, რომ უნდა გაიაზრონ ის მასშტაბი, რასთანაც გვაქვს ჩვენ საქმე და ვთქვათ, საქართველო მოხვდა მათ შორის საერთაშორისო პრესის ფურცლებზე, ხო? ანუ მათ არ აქვთ პასუხისმგებლობა მხოლოდ საქართველოს საზოგადოების წინაშე, მათ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ ცივილიზებულ სამყაროს წინაშე, სადაც ფაინანშალ ტაიმი და დიდი ბრიტანეთის პრესა და მსოფლიო პრესა წერს იმ ფაქტებზე, რომელიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული და ამას არ მოყვება არანაირი რეაგირება. მე მგონი ეს იმიჯური დარტყმაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის და სერიოზულ პრობლემას გამოიწვევს ზოგადად ახქმის მიმართ, ანუ ჩვენი საზოგადოების.
თulit რომ ეს უნდა გამოიძიოს, თქვა და არსებულმა სტრუქტურებმა, სამართალდამცავებმა, პროკურატურამ კონკრეტულად, თუ რაიმე თქვა ცალკე უწყება უნდა შეიქმნას საგამოძიება.
ცდრა არის მაგათაც. ხო, ჩვენ ყოველთვის ვთვლიდით, ჩვენ მხარს უჭერდით თქვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიციას, რომ უნდა არსებობდეს ერთი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელსაც ეკნება გაცილებით მაღალი უფლებამოსილება და საშუალებები, რომ ასეთი საკითხები გამოიწვიოს. დღეს ეს ფუნქციები გაბნეულია პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურს, სუს შორის, ანუ არ არის კოორდინირებული ქმედება და ხშირად რაღაც პოლიტიკური ინტერესები შემოდის და რადგან მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი სამწუხაროდ არ არის ძალიან მაღალი, აი ეს ბრძოლა კორუფციასთან, ელიტურ კორუფციაზე აქ რა თქმა უნდა საუბარი და ბრძოლა ეს სახელმწიფო გავლენებთან ბიზნესში რაღაც ეფექტური დიდად არჩევს.
როცა წერთ და მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, რომ შექმნა სპეციალური კომისია, რომელიც შეისწავლის ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაზე, ეს იმიჯის ნაწილია, იმიჯის საკითხია?
იმიჯის საკითხიც არის, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ევროპარლამენტმა
დააყენა ეს საკითხი,
უნდა შეფასდეს, ამას უნდა მოყვეს შეფასება, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ ირღვევა კანონი და პარლამენტი არაფერს არ აკეთებს.
ლევან ავალიშვილი გახლდათ ეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაიასთან ერთად. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გელოდებათ, ნიკოს პოდკასტი.